Det veldig fint å få lov til å komme hit. Jostein sa til meg at dere så desperate at dere inviterer hva som helst, så da det her et bevisst. Dette jo et sted hvor ingen vet, altså her vel jeg et blankt ark. Det jo sånn sett noen ganger et pluss. Ja, jo, det kan være noen ganger et kjempepluss, kommer man på hva som står på arket. Og så har jo Jostein vært så snill at han har satt en sånn der, som han har hørt riktig godt foran meg, at det nedtelling. Og det går en sirene på når den ferdig. Så det sånn at ingen behøver lure på når vi ferdig. Det går på en... Og så tørre predikanter har mat nok av, så han har gitt meg... Her alt ordnet. Det fint. Jeg har med meg Kristin. Jeg reser aldri alene. Jeg får lov til å tjene Herren. Gjøre det jeg elsker høyest. Og jeg får lov til å bygge Guds rike. Jeg har fått lov til å gjort det nå i Philadelphia, Oslo i en 14 års tid. Som forstander, en av forstanderne der. Vi et team på tre stykker som har hovedansvar og hovedpastorrollen. Før det var jeg 12 år i Tromsø, vært i Bergens ungdomspastor, men det som viktig i livet mitt at jeg kommer fra Hamar. Eller Brumunddalen, da, for å være litt mer presis. Så dette en Brumunddal. Jeg har mange av mine år i Veldre, og så nede i Brumunddalen. Og Philadelphia Hamar var min hjemmemenighet, og just en løp knehøyde i min tid. Så har det skjedd noe etter det, men vi har vokst opp i samme kirken. En fantastisk kirke som har betydd enormt mye for meg. Så når jeg hører Arne fortelle litt om kirken 25 år her, så kjenner jeg jo at dette trekker på noen tråder i mitt liv. For det hva kirke kan bety på sitt beste helt uvurderlig. Altså det her skjer det kriser, her skjer det bråk, her blir man uenig. Men det her familien samles. Her finner vi ut av det, her bygger vi noe sammen, og her vi det som denne omgjøren her trenger. Og vi for vår egen del. Jeg husker fra min egen ungdomstid, du brukte seg lysene, og jeg husker vi hadde jo 1000 andakter hvor en eller annen ivrig entusiastisk hadde sagt, fått med seg og sier, hva dette for noe? Hva svaret da? Vi sier et lys, men det det jo ikke. Hadde vi skrudd av lyset her nå, og det vært mørkt, så har vi sett at det her ikke noe lys. Det i det øyeblikk du tenner på det, at det blir lys. Så det her egentlig bare stearin med en veke. Så det ikke noe mer enn det. Men potensialet for at det kan skinne, og lyse opp hele rommet, stort. Bare Gud får slippe til. Og det gjelder oss alle. Så hvis du tenker at jeg ingenting, nei, ja, si ikke det. Det står i Bibelen at du støv, så sånn sett du ingenting. Men det Gud som har formet dig. Og når han da har både formet deg, skapt seg sitt bilde som et avbilde av seg selv, når han speiler seg selv i deg. Altså det måtte Gud til for å skape noe så vakkert som deg. Det kan du si hver morgen når du står for speilet. Det anbefaler jeg veldig. Kjenn om følelsen enig. Stå inn og se i speilet og si det måtte virkelig en Gud til for å skape noe så vakkert som deg. Det kan hende du må si det mer i tro enn i følelser, men gjør det likevel, for det sant. Og når da Gud også fortente oss, så kan vi få lov til å være et lys som får lov til å bety mye mer for mennesker enn det vi tror, og noen ganger så skal forunderlig lite til for å få lov til å bety en forskjell. Og la oss få lov til med frimodighet være dette lyset som skinner i mørket. Jeg vet at Jostein har sagt at dere har hatt, det sa det også i dag, et tema på kirken, og så sa du at jeg kunne få lov til å si hva jeg ville. Det som man aldri skal si, men... Jeg burde da valgt et annet tema, men det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har lyst til å snakke i dag om kirken. Det et kjærlighetsberørt tema hos meg. Det en lidenskap. Jeg bygger kirke fordi jeg brenner for det. Genuint. Det noen av dere som har sett programmet med Monsen på Vilspor? Dere har sett det, ikke sant? Det konseptet med at han, som da i utgangspunktet en som vant til å gå i fjell og marka, han kommer med bind for øynene, blir plassert på et ukjent sted med et ukjent menneske, og så skal han da i løpet av kort tid bli kjent med dette ukjente mennesket og prøve å finne ut hvor i all verden han rent geografisk hen. I dag vil jeg ta dere med inn i en virkelighet som Jesus selv snakket om, og det Guds rike. Det en virkelighet som kirken skulle kjenne veldig godt, for det jo vår hjemmebane. Men jeg undrer noen ganger på om vi står med bind for øynene midt i Guds rike, også som kirke. At vi midt oppe i det, har det rundt oss og i oss, men ikke skjønner det. Da Jesus trådte inn på den offentlige arenan, var det ikke tilfeldig eller impulsivt. En evig Gud kommer ikke dårlig forberedt. Han var allerede klar på hva han hadde på hjertet. Han visste hva verden trengte, og han visste hva han hadde med seg. Så hva var hans aller første proklamasjon? Jo, det var omvend dere, for Guds rike har kommet nær. Det som han sier, stopp, snu dere, kom hit. Her det dere lengter etter. Her det dere trenger. Kom hit, omvend dere, snu. Ikke fortsett den veien dere nå går, for den kommer til å føre til noe som dårlig. Den kommer til å såre dere og skade dere. Snu dere, kom hit, for Guds rike her. Og så kunne han nesten ha pekt på seg selv, for det var han som kom med det. Han var Guds rike. Dette uttrykket Guds rike kjempesentralt i hele det nye testamentet. Og Jesus bringer det jo selv ettertrykkelig på banen når han igjen og igjen forkynner det jeg akkurat sa, venn om Guds rike kommet nær. Og så bygger Jesus hele sin undervisning rundt denne tanken om Guds rike. I Markus 1:14 sier han, tiden inne. Guds rike kommet nær. Venn om å tro på evangeliet. Og evangeliet, det betyr, det har jeg sikkert hørt mange ganger, det betyr de gode nyhetene. Det det evangeliet betyr. Så hvis du tenker, jeg tror på evangeliet, så betyr det, jo, jeg tror på gode nyheter. De aller beste nyhetene. Ikke bare for alle de andre, men også for meg. Og han understreker tydelig hvor viktig det var for han å fortelle folk at Guds rike kommet. I Lukas 4, også i byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det derfor jeg kommet til verden. Det det jeg sendt for, eller utsendt for. Hele poenget med at jeg kommet hit, født i en stall, ruslet rundt i Nazaret, går nå ut i Galilea, sikter meg inn mot Jerusalem, og målet mitt like til jordens ender. Hele poenget med dette at jeg utsett for en ting, og derfor skynder at Guds rike kommet nær. Og Jesus sier også tydelig at Guds rike ikke bare en idé. Jesus står det i Matteus 4, dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Han tok virkelig Guds rike ut i hverdagen på en sånn måte at folk møtte han, og de måtte forholde seg til han. Og med det så måtte de også forholde seg til Guds rike. Og så ser du igjen og igjen at når folk møtte Jesus og møtte Guds rike, så ble liv forvandlet. De ble forvandlet for øyeblikk. De ble forvandlet for livet. Ofte så forstod de ikke det, men de var også til og med forvandlet for evighet. Så du og jeg som har møtt Jesus, vi forvandlet i et øyeblikk. Vi forvandlet for livet, men vi sannelig forvandlet for en hel evighet. Så langt og så dypt vi påvirket. Jeg måtte smile litt med Margrethe Lederen i lovsangen, for det ofte sånn at de sangene lovsangslederen velger sier og avslører veldig mye om lovsangslederen. Det tenker man ikke ofte på, men det gjør du. Og jeg sa i dag, sitter du, jeg hører dypere kjærlighet, skjønnhet, lengsel etter mer relasjon. Så jeg tenker, det sier kanskje noe om Margrethe. Kan hende du valgte bak av sangen i dag, men det kan hende at det sier noe om en lengsel du har i ditt liv. Etter et dypere liv, mer av Guds nærvær, Guds godhet som jager etter meg. Og jeg tenker det ligger i hjertet av alt i Guds rike. Det en Gud som har kommet for å etterjage oss med sin godhet. Guds rike ikke bare en teori, vet du. Det en møte med en annen virkelighet. Det var ikke mindre tankevekkende når Jesus viste denne verden hvordan Guds rike tenker. Hvordan Guds rike reagerer. Hvordan Guds rike handler, fordi du kan møte et menneske, du kan komme på en ny arbeidsplass, på en ny skole, du kan møte mennesker fra en annen kultur, et annet land, og så kan du se hvordan jeg tenker at alle reagerer sånn som meg, fordi sånn gjør alle fra Brumdalen. Men når du da drar det til Nairobi eller Kenya eller Kongo eller hvor som helst, så plutselig kan folk reagere helt annerledes, fordi kulturen annerledes. Og det kan noen ganger skape noen kjemperare situasjoner, og noen ganger kan du fornærme noen ut av menta. Fordi sånn gjør vi hjemme hos oss. Sist gang jeg var i Kongo, så tok en av pastoren meg til side og sier han, du, og jeg hadde registrert at når vi var og sang i Bukavu, så sang de sangene som vi har sluttet med for 40 år siden. Og så fikk vi en sånn plakett som man hadde inngravert, en sånn tre fantastiske greier, så takk for at det bringer oss det rene evangeliet. Og så visste jo jeg at det betyr takk for at dere da bringer oss evangeliet sånn som det ble gjort i 1930. For de var skeptiske til alt som var veldig annerledes. Og så sier han til meg, han den pastoren, så sier han, du, hvorfor har ikke dere fortalt oss at dere har gjort endringer de siste 30 årene? Som da faktisk er lov. Og så ble vi sittende og snakke litt om, sier, men du, det har ikke vært smertefritt i Norge heller, med endringer. Sanguttrykk, klestiler, hvordan vi uttrykker oss, hvilke ord vi bruker, har også endret seg. For kulturer endrer seg. Guds rike er også bygget på en helt unik kultur. Og den trenger vi å bli kjent med og forstå. Jeg husker, og jeg angrer litt på min reaksjon den gangen, men det var en kompis for noen år siden kom bort til meg, og så smilte han, var veldig begeistret. For han sa det at du hadde en fantastisk opplevelse på jobb i dag. Jeg har jo jobbet på den arbeidsplassen her i 10, 12, 15 år. Og så kommer det en kompis som jeg jobbet med de 10, 12, 15 årene, og så sier han til meg her om dagen at du, er det sant at du er en kristen? Det hadde jeg aldri trodd. Og min kompis, han tok jo det som en sånn positiv ting, og jeg reagerte jo da, som jeg angret litt på, helt annerledes. Jeg sa, er du gæren? Hvor dårlig kristen er du? Sa jeg, som har vært der i 12-15 år, han har ikke skjønt det før, hvordan går det an? Og han smilte, jeg forstod veldig fort, når han så min reaksjon. For han tenkte at han hadde da ikke støtt noen, eller vært anstøtt, tenkte han, mens jeg tenkte det skal i utgangspunktet være helt umulig å være en etterfølger av Jesus med de samme folka i 14-15 år, uten at noen begynner å lukte lunta, liksom, her er et eller annet. Jeg hadde ikke tatt det som en kompliment. Det hadde jo vært shame on me, tenker jeg da, men vi hadde en lang samtale etterpå, så vi har ryddet opp av venner fortsatt. Men jeg står fortsatt for det, jeg tenker at det ble han skjønt på dag to, tenker jeg. Altså, du må ikke gå ut og proklamere det høyt. Du må ikke, som jeg gjorde på videregående skole, Brumunddalen videregående, der jeg hadde jo flyttet fra Veldre ned til Brumunddalen, begynt på ungdomsskolen. Og jeg husker jeg kom på en ungdomsskole, kjente jo ingen, og syntes det var kjempeskummelt å være en kristen. Så det jeg tørte ikke, og hadde en lærer i kristendom som da sa første kristendomstimen, men jeg har fått tildelt dette faget. Ikke fordi at jeg tror på det, jeg tror faktisk det er bare noe vås, men jeg skal lose oss igjennom og håpe dere får en grei karakter på noe som jeg bare tror er noe vås. Og han harselerte mitt kristentroen, og jeg sitter da på vindusrekka, nest nederst, og jeg kjenner jeg blir mindre og mindre for hver gang han gjorde narr av Jesus og kristendom, og jeg ikke tørte å si noe. Det skjedde lang tid, helt til jeg ble åndstøpt. Jeg ble fylt av den hellige ånd og begynte å tale et nytt språk, og på et par dager etterpå så gjorde han det igjen. Og så plutselig hører jeg en stemme i klasserommet som sier, nå er det nok. Du får ikke lov til å gjøre narr av Jesus og snakke stygt om han, for jeg tror på han. Og skjønner plutselig at det er jeg som sier det og står oppreist med å peke på læreren. Og hele klassen er jo i sjokk, og jeg er i sjokk, og læreren er i sjokk. Hva som skjer? Så all respekt for læreren min som da sier, vet du hva? Jeg ber om tilgivelse. Det skal ikke skje igjen. Men når jeg husket dette og skulle begynne på videregående, tenkte jeg, nå er det en ny skole igjen. Da hadde jeg en brun sky-sekk, mørkebrun. Og jeg sitter på en sommerdag, nærmer seg høsten, og tenker, nå vil ikke jeg grue meg en gang til på det her med reisen med å være en kristen. Og den gangen så hadde vi sånn der korrekturlakke, sånn der med sånn liten pensel, husker du det? Funnes det fortsatt? Jeg vet ikke hva det er. Tippex, ja, helt riktig. Hva heter du igjen? Egil, Tippex. Det var det jeg tok to sånne med Tippex. Og syntes det var kjempeide, akkurat sitte og bedt og var veldig inspirert, så jeg tegner et kors over hele lokket, et stort hvitt kors, og på en brun, mørkebrun sekk, så skinner det, og jeg syntes det var en kjempeide. Helt til første skoledag. Tenker jeg, hvor idiot var jeg? Altså, når jeg nå går gjennom skolegården, det her er... Og jeg folk står og snakker sammen etter sommeren, ikke sant? Og jeg husker når jeg går gjennom skolegården så folk jeg prater og så blir de stille bak meg når de da ser sekken. Jeg kom inn I klassen og jeg husker enda jeg setter meg selv igjen litt langt bak. Og så skal alle sammen si navnet sitt og litt grann og så tenker jeg ja. Jeg heter Daniel Egli Olsen heter den gangen og heter bare kutta hun heter Iversen heter Olsen vi kutta begge det var bare Egli til slutt. Men så sier jeg heter Daniel og jeg en kristen og så sier alle sammen at det har vi allerede oppdaget altså for den sekken hadde jo så jeg synes der og da gjennom skolegården at jeg angrer veldig men hele skolen flere hundre visste jo hvem jeg var I løpet av en halvtime sånn sett var det veldig greit men å være en kristen og Guds rike det handler ikke primært om å tegne på sekken det handler mer om når dette skjer I et fellesskap så reagerer jeg sånn som Jesus ville reagert Jeg prioriterer sånn som Jesus ville prioritert. Og jeg har lyst til å tenke at Guds rike, det viser seg ikke primært I en ideologi, det viser seg I armer og bein, ord og reaksjoner. Jeg har lyst til å bli mer lik Jesus, han som tilgav de som såret og gjorde han vondt. Han tok et skritt nærmere, selv om han risikerte å bli smittet av de spedalske. Han reagerte å bli associert med syndere og tollere, men han brydde seg ikke om det. For han kom med Guds rike, han var midt I verden, men han var ikke som verden, han var som Guds rike. Han var annerledes, og folket de dro til han. Han oppsøktes hele tiden av mennesker med nød, for det var noe med han som var annerledes på en sånn måte, at folk som hadde problemer og nød, de kom til han for å få hjelp. Jeg har lyst til å være mer Guds rike. Kirke og Guds rike akkurat det samme. Du kan ikke skille de to når Jesus sier Guds rike kommet nær, så kan han også ha sagt kirken har kommet nær. For det sted du skal finne Guds rike, så det I kirken. Så hvis du lurer på hvordan kirken skal være, så skal den være sånn som Jesus. Han ble kalt synder og tolleres venn. Det mulig vi I dag tenker det som kompliment, men det var ikke ment som et kompliment. Det var ment som han fyren der. Han ikke bra, han henger med de feile folka. Men han gjorde det for han visste, jeg ikke kommet for å frelse de rettferdige, jeg kommet for de som trenger nød, som trenger hjelp, de som fortapte, det de. Så jeg går dit hvor det mørkest, jeg går dit hvor det mest nød, der hvor de banner mest, der hvor de snakker styggest, der hvor de mest utstøtt og mest foraktet, dit går jeg, for de trenger meg mest. Og vi må aldri gjøre kirke til en veldig fin ting, et pent bygg, med all respekt for pene bygg. Men vi skal primært være der hvor mørket mørkest, og være et lys, for vi skal være med oss forandre verden. Guds rike kommet nær. Jeg tenker jo I mitt nabolag så jeg et ønske om at jeg kunne stått på hele gaten og sagt Guds rike kommet nær, for Daniel har flyttet til på Vardefjellet. Altså, jeg ble lagt ut på hjemmesida på hele Vardefjellet. Det burde jeg gjort. Nei, det har ikke jeg gjort. Det kan du ta ansvar for, Kristine. Men det det vi burde gjort. Guds rike kommet nær, fordi jeg her. Og hvis du forventer at jeg sånn som verden, så kommer du... Nei, jeg ikke sånn. Jeg sånn som Jesus. Så jeg kommer til å reagere annerledes. Så når dere andre tenker at det her baktaler vi, nei, da gjør vi ikke noe her til stedet. Hvis du tenker at jeg blir med på den her lunkenheten, det her urene her, det umoralske her, nei, det gjør jeg ikke. For jeg kommer fra et annet rike. Jeg definert av en annen verden. Og den ikke en teori, det min virkelighet. Midt I verden, men annerledes. Og vi snakker ikke om et Guds rike som bare lå foran oss som et vakkert eventyr I en fjern framtid. Nei, Guds rike gikk på to ben I gatene. Guds rike strakte frem omsorgsfulle og mirakelgjørende hender. Guds rike satte seg ned og spiste sammen med folk. Og han var ikke redd for å bli associert med feil folk, for han visste at jeg står for det jeg står for. Og det min drøm for mine barn, som også nå begynner å bli voksne, da, det at de skal kunne putte dem på puben, putte dem på hvor som helst, de kommer til å være Guds rike der de Så jeg ikke sånn sett redd hvor de For jeg vil være trygg på at det de har fått, det skal få lov til å skinne uansett hvor de Jeg tenker at hvert eneste arbeidsplass skal være utrolig velsignet og utrolig takknemlig hvis de får deg på plassen. Fordi du kommer til å være et annet stemme. Du kommer til å reagere annerledes. Og ikke være flau over det. Stå oppreist I det du Stå oppreist fordi det med å bringe varme. Det med å bringe legedom. Det med å bringe frihet. For Guds rike ikke bare noe som handler om ord, men det rettferdighet, det fred og glede og kraft I den hellige ånd. Vi forandrer våre omgivelser. Men det forutsetter en ting, og det at det noe som I oss, som sterkere enn det som rundt oss. Det alltid et trykk fra verden rundt oss. Og hvis det vi kristne som bare kommer på en søndag en gang iblant, tror litt på Jesus, men jeg tilber han fra distanse, og ganske distansert i hele min Guds relasjon, så vil det indre trykket mitt være svagt. Det kan gå til jeg kommer til himlen på det, men jeg kommer ikke til å forandre omgivelsene med det, for det yttre trykket sterkere. Men der hvor det indre trykket sterkere enn det yttre, så vil vi påvirke omstendighetene. Det derfor Paulus sier, bli fylt av ånden, lev i ånden. Fordi da blir vi en kirke som ikke bare har behov for å passe og lukke dørene, så vi kan få lov til å være her inne og ta for gardinene helst. For jeg egentlig redd for at noen skal reagere på oss. De kommer til å reagere på oss. Jesus, han var en snublesten. Folk reagerte på Jesus hele tiden. Så hvis du tenker at jeg skal bli Jesus, fordi liksom, da kommer alle til å like meg, så resten kommer folk til å reagere på deg hele tiden. Fordi du er annerledes. For du er ikke verden, du er Guds rike. Du er kirke. Og kirken skal være annerledes, men vi er annerledes på en god måte. Jeg har lyst til å være mye mer frimodig. Jeg skal ønske du og jeg var mer frimodig. Fordi at Guds rike kommer ikke og forandrer og skaper nye ting. Guds rike og kirken kommer for å skape nye mennesker. Nye mennesker, annerledes mennesker. Og jeg har så lyst til at du skal få lov til å bare glede deg over å være det. Fordi at når Jesus, en av disiplene, kommer, går den fortere enn han skal egentlig, den der nedtillingen? Nei, jeg tror det. En dag kom en av disiplene til Jesus og sier han, kan ikke du lære oss å be? Jeg driver og jobber nå, vi skal gå gjennom vår far, eller fader vår, som heter før i tiden, som vi underviste en serie hjemme hos oss. Og så har jeg fått to av setningene som jeg skal, og det er i den delen av bønnen hvor Guds rike kommer, din vilje skje. Og de to setningene, hva skal jeg preke om? Du er så mye når jeg har satt meg ned og tenker, ditt rike kommer, din vilje skje, vet du hva? Det er svært, altså. Og jeg sitter og tenker, Gud, og jeg skjønner disiplen, så kan ikke du lære oss å be? Altså, vi ber jo, men du ber annerledes, så skjer noe når du ber. Jeg vil be sånn som du ber. Og så kommer Jesus og drar dem inn i et Guds rike perspektiv. Og da bringer han hele livet inn i Guds nærhet. For i Fader vår så er alt ifra fysiske behov, gi oss i dag vårt daglige brød, tilgivelse, sånn som vi tilgir vår neste, der kommer frelse fra det onde, ikke sant? Fri oss fra det onde. Alt dette, hele livet vårt dras inn i Guds nærvær. Men samtidig så bringes hele Gud inn i vårt liv. Og i det så forandres livet vårt. Altså, det skal egentlig være umulig å henge med Jesus uten å bli preget. Det går ikke an å være tett. Det er som å... Altså, jeg har masse mennesker. Vi har en stor menighet i kirken vår fra Eritrea. Og jeg har sagt til pastor Abel, fantastisk herlig. Men jeg sier, en ting jeg viser under deg, det er mørk hud. Jeg har vært solbrent gjennom hele livet. Altså, for oss, i min oppvekst, solfaktor fanns jo ikke. Det var spenol når skaden var skjedd. Så jeg husker jeg sovner kaldsvettene i senga og ser ut som en pion. For det er klart, når det endelig var ordentlig nok, ikke sant? Da var det rett i shorts, og så sparket vi fotball fra morgen til kveld. Vet du hva? Om ikke jeg tror på solen, så tror jeg på kvelden. For da kjenner jeg at den har gjort noe. Kjenner det hele kroppen at det har skjedd noe. Og jeg tenker du kan godt si at det ikke finnes noe Gud. Er du i nærheten av Gud, så merkes det. Det eneste måten å unngå, det er å ikke la Gud få lov til å virke på livet ditt. Vi trenger å huske at kirke handler om en Gud som aldri klarer å slippe tak i en eneste. Det vil jeg at du skal huske, fordi det som preger Gud, det preger kirken. Hvis det som preger Gud ikke preger kirken, så er ikke kirken preget av Gud. Da er det vi som driver med et eller annet annet. Og den kirken har ingen impact, den har ingen innflytelse på omstendighetene. Den er egentlig et lys, som egentlig bare er stearin med veke. Men den har ingen flamme. Altså, den har ingen effekt. Den lyser ikke opp et eneste sted. Du og jeg må lyse opp. Om det så er ett menneske i nød som kommer med sitt mørke, så skal det få lov til å kjenne lyset fra mitt liv. Den skal få lov til å kjenne fra ditt liv også. Og Gud klarte ikke å slippe tak i en eneste, og det er jo fortellingen i Lukas 15, fortellingen om far og to sønner. Begge sønner hadde egentlig gått seg bort. Han ene gikk seg ordentlig bort, han andre gikk seg like mye bort. Men han visste bare ikke om det enda. Det er en annen som skrev en lignende fortelling om denne Lukas 15-fortellingen. Det er Ernest Hemingway. Han skrev i 1936 under den spanske borgerkrigen en kort novelle han kalte «The Capital of the World». Og i den fortellingen så forteller han om en far og hans tenåringssønn, Paco. De kranglet, de var uenige. Og det ender med at Paco rømmer hjemmefra. Og han har en drøm om å bli metador, altså en tyrefekter. Han hadde gjort faren sin urett, men han klarte ikke å møte farens blikk, og han rømte bort fra barndomshjemmet sitt. Og i denne historien til Ernest Hemingway, så leter faren over hele Spania etter Paco. Han klarer ikke å finne han til slutt i byen Madrid. I et siste desperat forsøk på å finne sønnen sin, så legger faren inn en annonse i Dagsavisen, og i annonsen så står det med fete typer: Paco, møt meg ved Hotel Montana tirsdag ettermiddag. Alt er tilgitt, pappa. Og faren i Hemingways novelle ba til Gud om at gutten skulle se annonsen, og så kanskje, bare kanskje, vil han komme til Hotel Montana. Og tirsdag ved middagstid ankommer faren hotellet. Han nærmer seg. Han går rundt hjørnet. Og når han går rundt hjørnet og ser hotellet, så tror han ikke sine egne øyne. For en hel skvadron med politifolk har blitt utkalt i et forsøk på å holde orden på en stor flokk med 800 unge gutter. Og det viser at hver eneste en het Paco. Og hver eneste hadde kommet for å møte sin respektive far og i håp om å finne tilgivelse foran Hotel Montana. 800 gutter ved navn Paco hadde lest annonsen i avisen og håpet at det var dem. 800 Pacos var kommet for å motta tilgivelsen de så desperat ønsket. 800 unge gutter lengtet hjem. Og vet du hva? Det er fortellingen om vår verden. Det er ikke alle som vet det engang. Men de lengter hjem. Og det er vi som er Jesu Kristi brev. Vi er annonsen. Det er vi som går ut og forteller verden: velkommen hjem. Alt er tilgitt. Og vi må bli et tydelig brev. I dag så må de... Det er derfor jeg gjorde litt narr av kompisen min en gang og reagerte helt feil, litt lite empatisk. Men når han kommer og sier jeg har jobbet her sånn i 12-15 år, og ingen har klart å lese brevet enda, da er det dårlig skrevet, tenker jeg. Da er det utydelig skrevet. Og så utydelig kan det ikke være at den som lengter etter Gud skal trenge 15 år for å skjønne at det står noe om Jesus der. Det må være det som er overskriften i livet mitt. Det må prege livet mitt. Et Guds rike er altså et... Kirken er altså et sted hvor Gud aldri slipper tak. Derfor er kirken også et sted hvor vi aldri klarer å slippe tak i en eneste en. Men det er også et sted. Guds rike er en fest. En av bøkene jeg leste i min ungdomstid, det var av Anthony Campolo. Han skriver «The kingdom of God is a party». Og så bruker han en av historiene om at Jesus, han hadde ordnet til fest. Og så sier han «Gå ut og invitere alle». Og så får han mange som ikke kan. Jeg skal gifte meg, hadde fått noen okser og greier, så de kommer ikke. Og da sier han, gå ut på gater og streter, gå overalt, inviter dem inn til festen. Og det er det kirken faktisk handler om. Kirken er en fest. Fordi er du fortapt, så er det her du finner frelsen. Hvis du er en bundet fange, så er det her du opplever friheten. Hvis du er full av håpløshet, så er det her du får møte håpet. Hvis du er syk, så er det her du finner legedom. Altså, alt det du har av minus kan du komme hit, for her er plussa. Og det heter Jesus. Vi som kirke er en fest. Vi snur mørket til lys. Glede vokser fram i dette fellesskapet om du er full av sorg. Og kommer du inn så mørkt til sinns og ikke har et fnugg av håp, her skal du bli presentert for et håp som tenner og forandrer livet ditt. The kingdom of God is a party. Jeg tror på det. Og vet du hva? Jeg har lyst til å si, jeg lærte for noen år siden av en fantastisk fyr. Han het Leo. Jeg var jo pastor i Tromsø i 12 år, som jeg sa. Og så visste jeg fra kartoteket i medlemsregisteret vårt at det var en fyr som het Leo. Han bodde på en øy utenfor Tromsø, og han jobbet med geiter. Jeg har aldri møtt han. Og så hadde vi en fest av en eller annen slag. Og så kommer da en, og jeg skjønner at det er han. Han kom i boots. Det var det ingen andre som hadde på den tiden der. Han kom med skinnsjekk, som Elvis hadde på 70-tallet. Han hadde bryllkrem i håret, altså alt var, han var annerledes. Jeg skjønte at han har vært lenge på den øya og jobbet med geitene sine. Så jeg tenkte, når det var pause, går jeg ned til Leo, og så spør jeg han, hvordan har du det? Så ser han på meg, og så snur han, så går han fra meg, og bort til stolen sin, og så tar han opp Bibelen sin, så står han og kikker på meg, og så blar han til Bibelen og kikker på meg, og jeg tenkte, han er ikke helt i vater, tenkte han der. Han har vært veldig lenge på den øya med de geitene. Seriøst, jeg tenker, han er litt enkel. Og så legger han fra seg Bibelen, det føles som en evighet, det var sikkert kun bare et minutt. Og så kommer han tilbake igjen, og så sier han, du, nå har jeg akkurat sjekket, jeg har det helt strålende. Og først så skjønte jeg ikke hva i all verden han mente, men jeg har aldri glemt det.
For de fleste av oss, når man spør, hvordan har du det? Jo, jeg føler at jeg litt sånn sliten I dag, eller jeg litt vondt I ryggen. Jeg hadde letet I følelser I kroppen min. Han gikk rett I Bibelen, han. Og så sier han, her står sannheten om hvordan jeg har det. Og det har jeg aldri glemt. Den mannen var dypere enn meg. Så jeg har laget en av mine bekjennelser I livet, det at jeg har det bedre enn jeg føler. Og den bør du ta med deg, fordi at de følelsene, de kan si masse, du kan si at jeg ordentlig trist. Nei da, hele himlen åpen. Nei, jeg sliten. Nei, sånn så dagen jeg skal din styrke være. Altså, hva det som sant? Tro på Gud, og lev I hans sannheter, så vil du oppleve at Guds rike et annet sted. Med en helt annen kraft, for Guds rike en fest. Jeg har så lyst til å få lov til å bare løfte opp et bilde av Guds rike. Jeg har lyst til å bare koble det med menighet. Hvis jeg skal bygge en kirke, så bygg en sånn type kirke. Bygg en sånn kirke hvor de som kommer I ordentlig hardt vær I livet, det hit de kommer. Når det ordentlig mørkt, så det hit de kommer. Når alt bare raser, la dem komme hit. For de vet at her Guds rike, og det blir en fest. Her får jeg lov til å møte empati og omsorg, men jeg får også oppleve en kraft som forandrer livet. Og om de må oppleve at de utstøtt og foraktet og ikke elsket et annet sted I hele verden, la det være hit de kommer, for her slipper man ikke tak I et eneste menneske. Jeg husker en fortelling, nå over tida, Jostein, beklager. Det var en prest. Han skulle på en institusjon med mennesker med mentale funksjonshemninger, og de skulle ha nattverd, og han sier til de som jobber der, hvordan gjør vi dette? Hvordan skal vi vite hvem som skal få, hvordan gjør vi det? Så bare de enige med at vet du, vi gjør det så enkelt som at vi spør alle som kommer frem og har lyst til å motta nattverden, om de vet hvem det handler om. Så klarer de å si Jesus, så det innenfor. Og dette, de kom til nattverden, og det var lang kø, og presten var kjempefornøyd, for det funket jo som kula. Og han spurte, vet du hvem det handler om? Og alle sammen sa Jesus. Og han delte ut. Og de fikk motta nattverden. I køen så står det en ung mann. Han hadde gledet seg som et barn til denne dagen her. Og han hadde gledet seg til å møte presten, og han skulle få lov til å motta nattverd, for han hadde aldri gjort før. Så han gledet seg. Når han står der, så får han totalt jernteppe. Han husker jo ikke knapt hva han heter selv, ikke sant, som nå. Og han blir mer og mer stresset når han sier, nå det snart min tur, og når han kommer frem, står foran presten. Nå presten kjempekomfortabel, for dette har jo funket kjempefint. Man har vært kjempelure. Så han sier, vet du hvem dette handler om? Så ser han inn I øynene som helt blanke. Der det jo ikke ett svar, og gutten jo, nå renner jo tårene, han helt fortvilet, han husker jo ingenting. Og presten prøver, ja, husker du ikke hvem som Guds sønn, og prøver liksom å hjelpe han da, for han jo presten, han jo en god mann I utgangspunktet han her. Men nei, så han presten ender på å si, men da kan du dessverre ikke få. Så denne mannen går, da den unge mannen går to skritt, og så stopper han, og så kikker han tilbake igjen, og nå renner tårene ordentlig. Og så sier han, jeg så lei meg for ikke jeg husker navnet hans. Men jeg ganske sikker på at hadde han vært her, da hadde jeg fått. Jeg liker å tenke kirken. Det ikke sikkert vi kan all teologien. Det ikke sikkert vi har alle svarene. Jeg kan alltid huske navnet til Jesus. Men hadde han vært her, så hadde han gitt deg det. Den tilliten til Jesus, at han den som forandrer ditt liv. Og hvis du og jeg sånne, som ikke bare gir folk hva de fortjener, men vi gir dem det som bare av nåde. Sånn type kirke vil vokse. En sånn kirke vil mennesker trekke til sånne mennesker som sånn kirke vil komme til og se at det kommer. De en oase I hver sin setting. De en oase I sin hverdag. Midt I en urettferdig og ufullkommen verden. Og så det tusen ting som man kunne sagt. Jeg har lyst til å si en ting til slutt. Og det en annen ting du ikke må glemme som kirke. En av mine favorittfortellinger I Gamle Testamentet det om profeten, der Israel angrepet fienden, en fiendekong sterk, han har lyst til å ta Israel. Og han sender inn hele hæren sin, og når han kommer inn og har lagt kjempegode planer og sånn, så blir han så frustrert, for hver gang han kommer, så Israelkongen, hele hæren til Israel, står på det stedet og slår den tilbake en gang etter gang. Og da gjør denne fiendekongen, han samler hele generalstaben sin og sier, det en eller annen her som en forreder, det en eller annen som sladrer til kongen I Israel. Hvem det? Og så det en general som sier, det ingen av oss, utfordringen vårt at når vi møter, når våre hemmelige møter, så sitter Gud I det høye og hører alt sammen. Det problemet. Og han sladrer til en profet. Og den profeten, han sladrer til kongen. Og derfor så ender vi opp tape hele tiden. Og da sitter jo fine kongen og tenker, hva gjør Gud? Det litt vanskelig å snakke. Vi går for profeten, han tar vi. Dreper vi han, så har vi stoppet hele greia. Så løper natta, så sender han den sterkeste hæren, de beste soldatene, og omkringer denne byen som heter Dotan. Profeten ligger I byen, han sover, han har en tjenestegutt. Tjenestegutten våkner tidlig, han går opp, og så får han en hjerteinfarkt omtrent I veldig ung alder. Han ser plutselig at det en fiende her, av enorme dimensjoner rundt byen, og han skjønner at vi død. Så han tenker, vi jo flinke når vi først har en dårlig nyhet, så må vi dele med så mange som mulig, så han løper jo rett ned til profeten og sier, kom og se, nå går det ordentlig gærent. Og profeten kommer jo opp, og han ser jo denne fiende herren. Og så sitter jo da, eller står gutten der og tenker, nå vil han også bli stresset og redd. Men profeten reagerer helt annerledes. Og så ser profeten at denne her gutten hans, denne tjeneren, frustrert over reaksjonen. Så løfter han blikket sitt, denne profeten, så sier han, Gud, åpner guttens øyne så han ser. Det står ikke I Bibelen, men jeg tenker Gud sa, nei, jeg ser mer enn nok, så jeg vil ikke se mer, la meg se mindre. Men så svarer Gud på den bønnen, og nå ser fortsatt denne tjenestegutten, denne enorme fiendeherren, men så ser han en her til, med flammende hester og vogner, og den mye større og mye sterkere. Det var det profeten så med en gang. Så jeg har lyst til å si til deg, husk at Guds kirke, Guds rike, det lever alltid med to utsikter. Du behøver ikke å si at det ikke finnes en fiende her. Du behøver ikke si, altså David gikk ikke nedover mot Goliat, sa han kun 1,40, han 1,40, han 1,40. Nei da, for han var over 3 meter høy. Det så David. Men David visste også at min Gud sitter med hele universet utspent mellom fingrene. Da 3 meter veldig lite. En kirke som har mistet Gud av syne vil bli lagt under omstendighetene. Så vi bør aldri fornekte omstendighetene, bare vi har stort nok bilde av Gud. For ser vi Gud først, så forandrer det omstendighetene. Da ingen fiende her for stor, ingen Goliat for mektig, ingen sykdom for håpløs. Da alt annerledes når vi ser Guds rike først. Og det en av grunnene til at kirke, dere må være en bedende fellesskap. Dere må være bedende mennesker, for det når vi ber over tid, så vil vi begynne å se Guds rike. Vi begynner å se Gud, og det forandrer omstendighetene I det øyeblikket det forandrer oss. For da vil vi forandre omstendighetene. Derfor så sier jeg, Gjøvik kjempeheldig som har sentrumskirken. For dere Guds rike plassert her. Og tenk ikke om at du for liten. Sammenlign deg ikke med de andre. Moder Teresa sa en gang at dere mister motet, for dere tenker jeg bare som en liten dråpe. Husk at havet består av kun dråper. Det ikke noe hav uten dråper. Du en avgjørende forskjell. En liten bit av Guds rike nok til å forandre en by. En person I et land. Hudson Taylor dro til Kina. William Carey dro til India. Og jeg kunne tatt mange andre. Og en person forandret byer. Jeg dro, som jeg nevnte, til Kongo for noen år siden. Bare I den området Resko-provinsen I Kongo. Hvor det var noen håndfull kristne som dro en gang I tiden, var det nå 500 000 mennesker. De hadde bygd kirker, skoler, og de hadde bygd sykehus. Og nå var det en kirke på 500 000 bare I den området, fordi noen kom og var Guds rike. Himmelske far, takk for at du har gitt oss mer enn vi fatter og ber om. Takk for at du her, og hjelp oss til å se oss selv med dine øyne. Hjelp oss til å se deg med våre øyne. Og la oss få lov til å begynne å bli mer lik deg.